7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Iurie Leancă și-a publicat programul de guvernare. Îi va aduce voturile liberalilor sau comuniștilor?
Liderul socialiștilor Igor Dodon spune că vrea alegeri anticipate cât mai curând, chiar dacă asta ar însemna să piardă voturi.
Noi de ce cerem alegeri anticipate? Chiar dacă am putea obține mai puține voturi decât peste un an, noi vrem cât se poate de repede să stopăm prăbușirea Republicii Moldova.
Rubrica Cui este frică de NATO, astăzi cu Dan Alexe, despre livrările de arme. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernul în exercițiu condus de Iurie Leancă a dat publicității programul de guvernare al unui cabinet Leancă 2, care va fi supus votului Parlamentului joi. Programul publicat pe pagina de internet a guvernului prevede că prioritatea numărul 1 va fi combaterea corupției. În preambul se spune că la baza programului de activitate al guvernului a fost pusă implementarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Lista miniștrilor candidați încă nu a fost anunțată. Premierul desemnat se bucură de sprijinul coaliției minoritare PLD-MPDM, dar mai are nevoie de 9 voturi. Președintele român Klaus Iohannis i-a spus omologului său francez la Paris că o prioritate majoră pentru România în vecinătatea estică a Uniunii Europene este sprijinul cât mai consistent la nivel european pentru implementarea acordului de asociere de către Republica Moldova. Potrivit Agerpres, Iohannis a făcut declarația la o conferință de presă comună cu François Hollande. Președintele român urmează să călătorească în Republica Moldova pe 24-25 februarie, după ce așa amânase o vizită în ianuarie, în așteptarea unui nou guvern pro-european la Chișinău. Ministerul Economiei spune că furnizorul rus Gazprom reduce cu 20% prețul gazelor pentru Republica Moldova în primul trimestru al anului 2015, când 1000 de metri cubi va costa $311. Ieftinirea ar avea loc după formula din acordul bilateral ruso-moldovean, care prevede că prețul gazelor se schimbă în funcție de cotația petrolului la bursele internaționale. Petrolul s-a ieftinit cu peste 50% din iunie trecut. Nu este limpede când și cum se va reflecta ieftinirea în tariful final plătit de consumatorii moldoveni, care trebuie stabilit de Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a declarat că separatiștii proruși au bombardat cu rachete comandamentul forțelor ucrainene și zone rezidențiale din orașul Kramatorsk, la nord de Donetsk, iar autoritățile locale spun că cel puțin 5 oameni au fost uciși și 20 răniți. Vorbind în Parlamentul ucrainean cu o zi înainte de plănuitele tratative de pace la vârf de la Minsk, Poroșenko a mai spus că s-au folosit, între altele, rachete Smerch, cel mai recent sistem de lansare rusesc. Separatiștii proruși au dezmințit că ar fi tras. Atacul a avut loc pe fundalul eforturilor diplomatice sporite la o lună de la intensificarea luptelor în estul Ucrainei. Un tribunal de la Moscova a prelungit până la 13 mai perioada de aflare în detenție a pilotului militar ucrainean Nadejda Savchenko. Ea este acuzată de implicare în moartea a doi jurnaliști ruși în Ucraina. Tribunalul Basmanei a respins argumentele avocaților care au spus că Savchenko, aflată de aproape 2 luni în greva foamei, nu va supraviețui în detenție până în luna mai. De față la proces, militara ucraineană a arătat slăbită și palidă. A purtat un tricou cu simbolul ucrainean în formă de trident și a strigat slavă Ucrainei.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul desemnat Iurie Leancă a publicat programul cu care vrea să guverneze în următorii 4 ani și care cuprinde, la loc de cinste, integrarea europeană, lupta împotriva corupție și alte obiective prezente și în programele de până acum ale puterii. Liliana Barbaroșie a căutat să afle dacă lista de priorități ar putea fi pe placul liberalilor sau comuniștilor, de ale căror voturi are nevoie Leancă ca să obțină joi un nou mandat.
Prin plasarea pe primul loc a capitolului dedicat luptei cu corupția, programul vrea să afișeze o schimbare de atitudine față de această problemă, probabil în vederea năspririi ei. Numai că experții anticorupție cu care am reușit să stăm de vorbă remarcă o lipsă de măsuri radicale care ar fi trebuit să se conțină într-un astfel de capitol, impresia generală fiind că executivul are de gând să lupte cu corupția prin metode fără dinți. Așteptarea ar fi fost ca printre sarcinile noului cabinet să figureze, de exemplu, verificarea proprietăților, judecătorilor, procurorilor și politicienilor de rang înalt. Programul nu soluționează, de asemenea, o problemă sistemică a CNA-ului, despre care vorbesc de mai multă vreme experții. Cauzele vizând marea corupție să fie atribuite Procuraturii Anticorupție, care să fie și fortificată la maximum, pe când CNA-ul să fie lăsat să se ocupe în continuare doar de mica corupție. O descriere prea vagă în comparație cu scopul propus să dăm proiect și reformei procuraturii. Pentru obținerea unor schimbări rapide în justiție ar fi fost nevoie de modificarea competențelor procurorilor, lăsați să se ocupe doar de cazuri penale, spun de ani de zile reprezentanții societății civile. Din program nu rezultă că executivul și-ar propune acest obiectiv. Printre sarcinile de politică externă figurează eforturi susținute ce ar permite Republicii Moldova să obțină statutul de stat candidat la integrarea în Uniunea Europeană. Un obiectiv extrem de ambițios și, prin urmare, irealizabil, sunt de părere pe de altă parte, experții în drept internațional, printre ei Nicolae Afanas, șef de catedră la Institutul de Relații Internaționale.
Da, depune cerere este un lucru tehnic vorbind relativ simplu, însă lângă cerere se anexează și documentele care demonstrează că Republica Moldova corespunde cerințelor înaintate de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, lângă cele patru cerințe de bază numite ca cerințele la Copenhaga, există 32 dosare. Majoritatea dosarelor noi nu coincidem nici cel puțin parțial la aceste cerințe și cred eu că acesta ar fi un fiasco pentru politica externă a Republicii Moldova de a depune cerere, de a veni o comisie care ar vrea să facă o analiză a situației din Republica Moldova și ar atesta că noi nu corespundem nici 20-25% față de cerințele înaintate poate de un stat care își dorește a deveni membru cu drepturi depline în cadrul Uniunii Europene. Promisiunile date în campanie electorală cred eu că trebuie racordate la realitățile post-electorale, ori în campanie electorală de multe ori sunt făcute anumite promisiuni, sunt făcute anumite declarații care sunt rupte de realitatea atât ce ține de politica internă, cât și de politica noastră externă.
Un loc central va ocupa, potrivit programului de guvernare, relația cu comunitatea europeană, relația în care guvernul se angajează să pună în practică prevederile acordului de asociere. În raport cu Federația Rusă se observă o distanțare, primul semn fiind că aceasta figurează abia pe poziția a șaptea în lista de priorități de politică externă. O concluzie a analistului politic Vasile Croitoru ar mai fi că programul reprezintă o aspirație frumoasă, dar cu puține șanse de a fi realizată.
Este un program ambițios sau prea ambițios în raport cu capacitățile pe care le are în momentul de față clasa politică de la Chișinău. Și asta se observă prin comportamentul actorilor politici în legătură chiar și cu formarea unei majorități parlamentare. Am rezerve în legătură cu realizarea în totalitate acestui program, mai ales dacă facem trimitere și la celelalte programe care au existat anterior.
Solicitați de noi, liberalii, care ar putea oferi un sprijin suficient în Parlament pentru ca guvernul minoritar să fie votat, ne-au spus că programul nu înseamnă nimic fără cunoașterea garniturii guvernamentale. Iurie Leancă a spus de mai multe ori că anume pe votul liberalilor va miza joi în Parlament. Răspunsul PL-ului este așadar că, dacă i-ar putea cu ceva convinge să voteze, aceasta ar fi componența nominală a cabinetului. Cât despre comuniști, ei nu și-au expus deocamdată părerea asupra documentului. Liderul formațiunii a repetat însă recent într-un interviu că formațiunea sa nu va vota pentru un guvern condus de cel căruia i-a înaintat mai multe moțiuni de cenzură într-un mandat precedent. Din Chișinău, Liliana Barbaroș, iar Radio Europa Liberă.
În vreme ce liberalii și comuniștii se gândesc dacă să voteze sau nu un nou guvern Leancă, socialiștii nu au dubii. Ei sunt hotărâți să facă opoziție și să obțină cât mai curând alegeri anticipate. Așa i-a spus Valentinei Ursu, liderul Partidului Socialiștilor din Moldova, Igor Dodon, într-un interviu în exclusivitate.
Știți, alegerile anticipate pentru Republica Moldova este o soluție. Cinic vorbind, Pentru noi, pentru socialiști, cu cât mai mult va fi această guvernare, cu atât mai este mai convenabil de punct de vedere politic. Pentru că cetățenii, pe termen mediu și lung, vor trăi din ce în ce mai rău. Cu această guvernare oligarhie, situația se va înrăutăți. Însă noi de ce cerem alegeri anticipate? Chiar dacă am putea obține mai puține voturi decât peste un an, noi vrem cât se poate de repede să stopăm prăbușirea Republicii Moldova.
Ce e mai important pentru dumneavoastră? Să schimbați situația pe interior sau să schimbați vectorul politic extern?
Pentru noi este mult mai important pentru socialiști să schimbăm situația pe interior. Ca oamenii, cetățenii să simtă în buzunarul său, în ceea ce au pe masă, în ce tarife plătesc, că situația s-a îmbunătățit. Acesta este obiectivul principal. Dacă pentru aceasta va fi necesar să schimbăm vectorul extern sau să luăm unele reforme dure, să fugărim pe toți din procuratură, să punem pe cineva la dubă, însă acest lucru la sigur va fi necesar, atunci noi vom face acest lucru.
Acum când Rusia pare a fi tot mai izolată de restul lumii, dumneavoastră întețiți cărările la Moscova.
Eu n-aș spune că este izolată. Chiar recent la Moscova a mers președintele Holland, președintele Franței și cancelerul Germaniei.
Și după asta s-a declarat că sancțiunile ar putea fi încă și mai dure pentru Moscova.
Nu am văzut nicio izolare prin această mișcare. Mai mult ca atât, noi considerăm că într-adevăr avem un dialog foarte bun cu Moscova, ceea ce demonstrează că socialiștii pot rezolva mai multe probleme care sunt pe agenda bilaterală moldorusă. În același timp, noi suntem disponibili pentru a merge și a discuta și cu oficialii de la Bruxelles. Vreau să vă spun că în acest sens am avut discuții atât cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, cât și cu Dirk Schubel, care este la Bruxelles și este responsabil și de Republica Moldova. I-am spus foarte clar, noi reprezentăm 330.000 de cetățeni Republicii Moldova. Este cel mai mare partid politic prezent în Parlament. Noi trebuie să expunem opinia acestor cetățeni. Și chiar dacă vouă, europenilor la Bruxelles, nu vă place ceea ce spunem, voi sunteți obligați să discutați cu toți. Și noi suntem gata să mergem să discutăm. Noi suntem gata să facem parte din organizații internaționale, de gen Internațional Socialistă sau partidele de stânga europeană, cum este în Uniunea Europeană. Noi vom depune și acte de a face parte din aceste organizații în timpul cel mai apropiat. De aceea noi considerăm că trebuie și putem să asigurăm un dialog eficient și în est și în vest.
Credeți că Moscova procedează corect discutând cu opoziția și nu cu autoritățile care reprezintă guvernarea?
Probabil Moscova discută cu cei în care are încredere și cu care înțelege că poate avea un dialog eficient. Pentru noi este important să rezolvăm probleme care există, indiferent cu cine și cum discutăm. Dacă nouă ne reușește, de exemplu, să asigurăm ca câteva sute de moldoveni după 30 noiembrie să plece în Federația Rusă la muncă, să li se ridice interdicțiile de intrare, eu cred că acesta este un rezultat pozitiv, indiferent la ce nivel se discută.
Și de ce Moscova în fiecare zi tot anunță că au fost întorși moldoveni acasă din Federația Rusă?
Pentru că sunt circa 40.000 de moldoveni care au încălcat legislația Federației Rusiei și deja sunt în Republica Moldova și au interdicții. Sunt apropo încă 250.000 care se află în Federația Rusă și au încălcat legislația și pot fi trimiși acasă. Și este un mecanism care a fost discutat de mine personal al conducerea Serviciului Federal Migrațional al Federației Rusiei cu Ramadanovski Constantin, când noi putem să ne adresăm. Eu mă adresez prin scrisoare.
Și pentru fiecare persoană pentru fiecare, în parte rezolvați problema?
Eu am semnat în ultimele două luni 1.000 de adresări cu explicații diferite. Sunt cazuri când copii mici au nevoie urgent să meargă la spital. Sunt cazuri când studenți, cursul 2-3, le s-au pus interdicție. Și vreau să vă spun că toate cererile sunt examinate și marea majoritate sunt soluționate pozitiv.
Și sunt rezolvate ca să vă adauge capital politic?
Pe mine nu mă interesează capitalul politic. Și atunci când în oficiul Partidului Socialiștilor vin zeci de persoane, sute, și solicită să-i ajutăm, și noi dacă putem să-i ajutăm, noi îi ajutăm.
A fost Igor Dodon cu un fragment dintr-un interviu mai lung pe care îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Deși bugetul de stat pentru anul 2015 încă nu a fost adoptat, Ministerul Educației de la Chișinău dă asigurări că în anul curent școlile vor primi mai mulți bani de la stat. Asta pentru că au fost majorate alocația pentru fiecare elev și cea pentru fiecare școală, transferuri care deja al treilea an la rând formează în parte bugetele instituțiilor de învățământ, relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Potrivit Ministerului Educației, în acest an instituțiile de învățământ vor primi aproape 9.000 de lei per elev, cu circa 2.000 de lei mai mult față de anul trecut. Totodată va fi majorată cu 30.000 de lei alocația pentru fiecare instituție de învățământ, care va constitui aproape 430.000 de lei. Aceste majorări au fost negociate cu Ministerul Finanțelor până la alegerile parlamentare din toamnă, spune viceministrul Educației Igor Grosu, care se arată convins că înțelegerile dintre cele două ministere se vor regăsi în viitorul buget.
Sunt înțelegeri și rezultatul negocierilor noastre cu Ministerul Finanțelor până la exercițiu electoral, care a rezultat în situația care avem la moment. Deci sunt procese politice, dar sunt procese de politici publice care nu trebuie să fie perturbate de viața politică din țară.
Dar sunteți sigur că atunci când se va adopta bugetul
noi
va fi...
Noi nu avem motive de îngrijorare că asemenea modificări nu vor fi operate.
Viceministrul Grosu spune că miza majorării alocațiilor per elev și per școală este de a face cât mai atractivă reforma care încurajează concentrarea elevilor în școli mai mari prin optimizarea rețelei școlare. Reforma desfășurată de minister de câțiva ani trenează în unele raioane, deci decizia de închidere a unor instituții și extindere a altora fiind în competența administrațiilor locale.
Dacă noi o să dăm mai mulți bani per elev, deci vom încuraja migrarea, ca zic așa, spre instituțiile cu un număr mai mare de copii. Da? Versus situația în care autoritățile publice locale încearcă să mențină o rețea de școli prea numeroasă, cu mare deficit de buget.
Anunțul Ministerului Educației în care majorarea alocațiilor la bugetul școlilor e prezentată ca fiind deja bătută în cuie, a bucurat firește managerii instituțiilor de învățământ unde studiază un număr mare de elevi, marea majoritate din aceste școli gestionându-și bugetele după propriile rigori. Însă, pe fundalul devalorizării leului și creșterii prețurilor, aceste majorări nu sunt foarte promițătoare, spune directorul Liceului Teoretic Beiești din Orhei, Vladimir Vlas.
Problemele financiare din Moldova, mărirea cursului valutei străine, majorarea prețurilor, tot ei ne face ca fi insuficient pentru ca o școală să existe. Poate face să investească materiale și pentru îmbunătățirea calității învățământului. Dar avem planificat și prin baza soldurilor de anul trecut să reparăm fațada școlii împreună cu termoizolarea întregului bloc.
Majorarea alocațiilor la bugetele școlilor nu sunt un motiv de bucurie însă pentru directorii instituțiilor care se confruntă cu un deficit de elevi și care în mare parte au refuzat să treacă la autogestiune, fiind finanțate în continuare prin intermediul direcțiilor raionale de învățământ. Asta am aflat de la Rodica Cojocaru, șefa adjunctă a Direcției de Învățământ din Briceni, raion în care nicio instituție nu a preferat să treacă la autonomie financiară și unde administrația publică locală opune rezistență optimizării rețelei de școli.
Pentru școlile mari, desigur, este un avantaj. Ceea ce nu putem să spunem pentru școlile mici, pentru că elevi sunt oricum puțini, bugetele nu sunt în stare ca să întrețină școlile. Capacitatea clădirilor este foarte mare.
Tot din acest an, Ministerul Educației spune că autoritățile publice locale vor putea sustrage din bugetele școlilor doar 3% și nu 5% cum era anterior pentru un fond raional unic destinat unor proiecte mai costisitoare pe care școlile nu și le pot permite. Viceministrul Igor Grosu spune că ministerul a decis să lase mai mulți bani la dispoziția instituțiilor pentru că resursele financiare din fondul unic erau adeseori distribuite neonest. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare de la București despre audierea pe sub suspiciunea de corupție a unuia din cei mai influenți politicieni din România și rubrica Cui e frică de NATO, astăzi despre ideea livrărilor de arme letale pentru Ucraina.
La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
În În România a fost audiată la sediul din București al Direcției Naționale Anticorupție într-un dosar de corupție Elena Udrea, deputată, fost ministru, fost candidat la președinție și unul din cei mai influenți politicieni ai ultimului deceniu, aflată în relații apropiate cu președintele țării de până mai ieri, Traian Băsescu. Detalii despre acest caz și despre ecourile lui publice neobișnuit de mari într-o relatare primită de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Notorietatea Elenei Udrea este potrivit sondajelor de opinie din perioada campaniei prezidențiale de la finele anului trecut de peste 95%, aproape egală cu a fostului președinte Traian Băsescu. De aceea, cursa contra cronometru declanșată de procurorii anticorupție pentru arestarea ei este urmărită ca o telenovelă politică de majoritatea românilor. Elena Udrea susține că procurorii vor s-o pună sub arest pentru a-i închide gura, fiindcă are multe de spus. S-a lăudat de pildă cu întâlnirile pe care le avea în mod frecvent cu șefii Serviciului Român de Informații, dar și despre întrevederile acestora cu oameni care azi sunt în arest. În același timp, l-a acuzat pe directorul interimar al SRI că deține secretele tuturor celor din politică și din presă și că în acest fel determină comportamentele celor din politică, mass media și chiar din magistratură, menționând în acest context o presupusă legătură specială dintre șefa DNA și directorul interimar al SRI. În discursul ei din Parlament, dinaintea votului pe care deputații l-au dat pentru încuvințarea arestării, Elena Udrea a pozat în martiră. Dacă eu voi tăcea, a spus ea, atunci mult timp de acum încolo toată lumea va fi obligată să tacă, iar ghilotina nu va ierta pe nimeni care va încerca să iasă din rând. Altfel spus, Elena Udrea ar vrea să se sacrifice în numele adevărului. Dar poza este falsă, chiar dacă unele informații furnizate de ea ar putea indica un mod de lucru al sistemului. Dacă ar fi vrut să spună astfel de adevărul, ar fi avut ocazia să o facă de multe ori înainte să fie pusă sub acuzare de procurori. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Liderii Germaniei și Franței ar urma să meargă mâine, miercuri, la Minsk să discute soluționarea crizei ucrainiene cu colegii lor din Rusia și Ucraina. Unul din momentele cheie în pregătirea eventualului summit din Belarus a avut loc ieri la Washington, unde președintele Statelor Unite, Barack Obama, a primit-o pe cancelara Germaniei, Angela Merkel. Detalii în relatarea lui Valeriu Sela.
Președintele Obama a spus că analizează opțiunea de a înarma Ucraina pentru a ajuta Kievul să se apere împotriva agresiunii ruse dacă eforturile diplomatice eșuează. El a arătat că Statele Unite și Europa continuă să fie de acord cu menținerea sancțiunilor împotriva Moscovei. Obama a adăugat că perspectivele unei opțiuni militare au fost întotdeauna scăzute pentru că Vladimir Putin are la dispoziție un arsenal militar puternic și frontiera dintre Ucraina și Rusia este de mari dimensiuni. La conferința de presă de la Casa Albă cu cancelarul Merkel, Obama a spus că a devenit clar că sancțiunile economice nu l-au convins pe Vladimir Putin să renunțe la acțiunile sale. Asta l-a determinat pe șeful executivului american să ia în considerare toate opțiunile, inclusiv înarmarea forțelor ucrainiene, pentru a se putea apăra. Nu am luat încă o decizie în această privință, a mai spus președintele Statelor Unite. Țări europene, între care Germania și Franța, susțin că o astfel de hotărâre ar înrăutăți situația și adânci conflictul. Cancelarul Merkel a spus că, în ciuda eșecurilor de până acum, continuă să vizeze o soluție politică. Numeroase capitale europene nu au încredere în Putin, dar cred că sancțiunile economice îl vor convinge în cele din urmă să accepte o înțelegere. Obama și Merkel au reafirmat poziția comună cu privire la agresiunea rusească în Ucraina și au spus că acțiunile împotriva acesteia vor continua să fie coordonate. Întâlnirea Merkel-Obama a venit după ce miniștrii europeni de externe au decis să amâne noi sancțiuni împotriva Rusiei, sperându-se că se va putea ajunge la un compromis. Liderii ucrainieni au cerut până acum ca Moscova să fie pedepsită pentru agresiune, dar pentru moment nu o mai fac pentru că se tem de escaladarea conflictului pe fondul înaintării forțelor separatiste proruse. Speranțele se îndreaptă către o preconizată întâlnire săptămâna aceasta a liderilor din Franța, Germania, Rusia și Ucraina. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Livrările de armament către terțe țări au fost întotdeauna o temă delicată în Statele Unite, dar fi și numai pentru că ele au cauzat câteva din cele mai mari scandaluri politice din istoria țării. Așa a fost scandalul Iran-Contras în timpul lui Reagan, când administrația americană vindea în ascunsă arme Iranului, țară inamică, iar cu fondurile obținute finanța brigăzile paramilitare Contras din Nicaragua. În paralel cu asta, Statele Unite efectuau alte livrări contestate de arme și echipament militar, de asta dată către mujahidinii afgani care luptau împotriva sovieticilor și dintre care unii au sfârșit prin a întoarce acele arme împotriva Occidentului. Neposedând o infrastructură și un arsenal proprii, NATO nu ar putea în niciun caz livra armament Ucrainei. Într-o intervenție masivă, cum a fost cea din Afganistan, fiecare țară din NATO care a participat la misiune, misiune care a durat un deceniu, a decis în mod suveran ce să facă cu armamentul adus în Afganistan. Unele țări hotărând să îl ofere pur și simplu forțelor afgane la încheierea misiunii, cel mai adesea pentru că repatrierea materialului ar fi costat mai mult decât abandonarea lui. În Irak însă, NATO nu a participat ca instituție, neimplicându-se în niciun fel în operațiunile de acolo și, la fel, pare exclus, cel puțin în formula actuală, ca NATO să participe în vreun fel la înarmarea Kievului, ca să nu mai vorbim de o eventuală intervenție directă în Ucraina. Multe țări au făcut de altfel de la bun început cunoscut că s-ar opune, printre acestea fiind Germania, Grecia, Ungaria sau Turcia. Nimic însă nu poate opri Washingtonul să ia o inițiativă unilaterală de a ajuta militar Kievul, așa cum o face de altfel cu Georgia, țară candidată la NATO și căreia i s-a făcut promisiunea fermă că într-o zi va intra în alianță. Acesta ar fi însă un ajutor unilateral, cum e cel pe care Washingtonul îl oferă acum Libanului. Statele Unite sunt pe care de a livra Libanului arme și echipament militar în valoare de 25 de milioane de dolari pentru a ajuta această țară pro-occidentală să lupte împotriva statului islamic. Asta chiar cu riscul ca o parte din armament să ajungă în mâinile forțelor șiite Hezbollah, aliate cu Iranul. Exact așa s-a întâmplat recent cu livrări de armament american către fragilul guvern al Libiei, o parte din armament sfârșind în mâinile unor grupări jihadiste și teroriste. Un avertisment similar e lansat în cazul Ucrainei. Cât despre eficacitatea militară a unei livrări de armament sofisticat forțelor ucrainene și dacă asta le-ar spori șansele în fața pregătitelor forțe rusești, asta e greu de prevăzut chiar și pentru strategii militari. Discuția rămâne de altfel pur teoretică atâta vreme cât Washingtonul continuă să vorbească pentru moment de ajutor non-letal, ceea ce exclude în practică orice tip de armament ofensiv. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata ediției este Elena Cioina de la e-sănătate.md.
Reportaj foto despre condițiile din unele cămine pentru rezidenți de la Universitatea de Medicină. Autorul Irina Papuc descrie cu lux pe amănunte starea camerelor în care sunt cazați viitorii medici din căminul numărul 16. Acolo domnește mizeria, mucegaiul, mobila se prăbușește sau este legată cu ață. Saltelele sunt rupte, dușul este distrus, iar imaginea completă a unei camere este cu totul dezolantă. De altfel, imaginea este complet jalnică și antagonică situației din alte cămine ale aceleași universități, care sunt dotate și reparate astfel că viitorii doctori reușesc să trăiască în condiții decente. Criza medicamentelor în spitale se adâncește și are substrat politic. Este titlul unui alt articol publicat de E-Sănătate. Ieri, responsabilii de la Ministerul Sănătății au avut mai multe întrevederi cu managerii de spitale, precum și cu distribuitorii de medicamente și dispozitive medicale, cu care au discutat despre criza de medicamente din spitale. Aproape nimeni dintre părți nu a fost destul de deschis cu presa și, prin urmare, nu este foarte clar la ce compromisuri s-a ajuns. Unii distribuitori au spus că nu vor să-și asume angajamente pentru că vor înregistra pierderi mari, de aceea nici n-au semnat contracte cu spitalele. Aceștia mai afirmă că sunt în așteptarea unui nou guvern care ar rezolva problema prin voință politică. Suntem puși în situația de a nu semna unele contracte, de exemplu, cel pentru asigurarea consumabilelor pentru dializă, a declarat pentru Sănătate Info Stanislav Lisnic, juristul companiei Immunotechnomed.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.